ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่51ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงภัยอันตรายอันใหญ่หลวงของพวกนักโทษสมณากรภายในศูนย์สมณาบันดุงที่จะต้องกล่าวหาเพื่อนนักโทษสมณากรด้วยกันโดยการทำหายผู้อื่นและเอาดีใส่ตนเพื่อการอยู่รอดเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าซึ่งเป็นสารคดีเขียนถอดออกมาจากความลี้ลับภายใต้หัวหน้ามักจับเลขวากไม่ไหลของศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงในอดีตใกล้ๆกับแคมทางเลเก่าซึ่งบ่ไกลจากชายแดนลาเวียที่กิวละบ่าวในแขวงสวรรณเขตในธรรมศาสตร์แล้วการเฒ่าแก่และเจ็บตายหรือการป่วยไข้ของมวลมนุษย์นั่นก็แม่นธรรมดาแต่จากการเจ็บป่วยจนถึงขั้นสิ้นลมหายใจในธรรมดาแล้วก็มีการปิ่นปัวมีการรักษามีผู้ให้ความเป็นธรรมมีผู้ให้ความอิดูสงสารจนสุดความสามารถแต่การที่นักโทษและสมาชิกครอบครัวภายในศูนย์สัมมนาได้รับการเจ็บไข้ภายในศูนย์นั้นบ่ได้รับการช่วยเหลือบ่มีการบำรุงรักษานอกจากปล่อยปะตามธรรมชาติจนนักโทษขาดใจตายไปเองในที่สุดในแต่ละปีมีนักโทษเสียชีวิตย้อนการป่วยไข้และพยาธิแนวอื่นเบียดเบียนโดยเฉพาะแมนพยาธิไข้ปลาและพยาธิเจ็บท้องเมื่อนักโทษบางคนตั้งครรภ์เวลาคลอดบุตรก็ผิดธรรมดาแล้วเสียชีวิตเพราะภายในศูนย์สัมมนาบ่มีนายแพทย์ที่ชำนาญบ่มียาปัวพยาธิเป็นศูนย์แบบขาทาดถูกแยกให้อยู่โดดเดี่ยวจากโลกภายในและโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงภายในศูนย์ในห้อยที่บันดงคนข้างนอกจะเป็นไผก็ตามบ่มีสิทธิ์ลวงหู้สภาพการภายในศูนย์สัมมนาบ่เคยมีองค์การสงเคราะห์บ่เคยมีสวัสดิการบ่เคยมีข้าราชการยุติธรรมหรือนักข่าวเข้าเยี่ยมยามจักเถื่อพวกนักโทษมีชีวิตที่ต่อยต่ำที่สุดเกินกว่าที่ทานผู้รับฟังทั้งหลายคิดเอาไว้เสียอีกย้อนสาเหตุนี้แหละบรรดานักโทษผู้กล้าหาญทั้งหลายก็พากันเพียรพยายามเอาตัวหลบหนีจากศูนย์สัมมนาอยู่เป็นประจำถึงแม้นเป็นเหตุการณ์ที่กันดารและยากแก่การเอาตัวรอดแต่ตลอดเวลามีนักโทษพากันตัดสินใจเสี่ยงภัยนี้ไปตายเอาบนอื่นดีกว่าตายอยู่ในภายหัวนามจับของศูนย์อวิจีที่บัดดงภายในศูนย์สัมมนาหัวหน้าศูนย์ได้อุปโลกแต่งตั้งหน่วยวรรณคดีขึ้นมาใหม่ในแต่ละกองห้อยโดยตั้งคำขวัญทีโกโก้ว่าเพื่อส่งเสริมศิลปะวรรณคดีลาวออกคำสั่งให้สาวหนุ่มที่เป็นลูกของนักโทษพากันฝึกแบบพรตามเอกลักษณ์ของนักปฏิวัติแต่บ่แมนแบบพรของหิตของประเพณีลาวบังคับให้นักแต่งเขียนกลัมหรือแต่งเพลงสดุดีความเก่งกาจสามารถของผักหลักว่าสงสัยในการปฏิวัติและให้ยกย่องคุณงามความดีของเวียดนามที่ซอยไห่ลาวได้เป็นประเทศสังคมนิยมเคียงคู่กันนั้นก็สั่งให้นักแต่งเขียนประณามวิจารณ์ระบอบราชาธิปไตยว่าเป็นระบอบที่ล้าหลังเป็นที่ซุ่มนุ่มของพวกอัญชิตพวกศักดินาแบ่งสันวรรณะคนภายในศาสตร์บังคับให้นักเขียนวรรณคดีเขียนปล่อยด่าและลงโทษพวกตัวเองว่าเป็นคนทำลายประเทศศาสตร์เว้าให้ถือแท้มันก็แมนแผนการโฆษณาส่วนเสือดีๆนี่เองแต่บ่แมนการสร้างศิลปะวรรณคดีแห่งชาติให้ก้าวหน้าตามคำกล่าวอ้างของหัวหน้าศูนย์แต่ประกันใดบังคับให้พวกนักโทษซ้อมเพลงทองกอดลำในยามกลางคืนบ่มีเวลาพักผ่อนซึ่งทั้งหมดนี้มันรวมอยู่ในแผนการกดขี่ข่มเหงพวกนักโทษทำลายขวัญและกำลังใจเพื่อให้หันมาหับหูเอาลัทธิคอมมิวนิสต์เหมือนพวกแนวลาวเองสำหรับพวกแม่ยิ่งที่เป็นเมียของนักโทษจำนวนหนึ่งในแต่ละกองร้อยนั่นพวกแนวเล่าบ่ได้ยกเว้นในการเหตุเวียกนักให้คือกันกับพวกนายทหารก็คือให้เหตุให้เหตุหน้าและอื่นๆพวกนักโทษผู้ชายได้พากันให้เกียรติความเป็นแม่โดยพากันซวยแบ่งเบาให้พวกเมียนักโทษเหตุเวียกเบากว่าและให้พักผ่อนเรื่อยๆและเศร้าเหตุเวียกก่อนเวลาภายรุ่นมากก็ถือหัวหน้าศูนย์ตำหนิติเตียนและขู่เอาชีวิตกล่าวหาว่านักโทษยังพากันดื้อใส่ระบอบราชาธิปไตยในสังคมนิยมซึ่งมันผิดกับการสีนำของผักหลักโดยว่าว่าในระบอบสังคมนิยมทุกส้นสั้นทุกเผ่าพันธุ์และเพศไว้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันและปฏิบัติแบบเดียวกันในที่สุดนักโทษก็ถือกล่าวหาว่ากำลังพากันวางแผนต่อต้านและโค่นล้มระบอบใหม่ในประเทศลาว ซึ่งหัวหน้าศูนย์ขาดโทษถึงขั้นสังหารชีวิตพ่อฮอดตัวแรงวันเสาร์และวันอาทิตย์พวกแนวเล่าก็ว่าว่าให้พวกนักโทษพากันสร้างความมวลสื่นภายในศูนย์ของพวกตนโดยระดมสั่งให้เมียและลูกสาวของพวกนักโทษออกมาห่มกันอยู่ในกลางเดินค่ายหากว่าเป็นฤดูแล้งแต่ถ้าหากเป็นฤดูฝนก็ให้เขาไปห่มกันอยู่ในสโมสรของแต่ละกองห้อยและให้พวกหน่วยวรรณคดีเสพห้องล้ำทำเพลงโยงย่องระบอบคอมมิวนิสต์แล้วให้พวกลูกสาวเมียของนักโทษพากันฟ้อนเบิ่งแล้วเป็นหน้าเบื่ออิ่มและบาดตาบาดใจบ่มีวันเหือดหายไปจากความทรงจำจักเถือทำการประกาศห้านักแต่งเพลงแต่งกลอนลำเพื่อเขียนกาบกลอนให้โยงย่องระบอบคอมมิวนิสต์พวกนักแต่งทั้งหลายบ่ได้รับสิทธิพิเศษในการอยู่แต่งกลอนลำของพวกเขาเจ้าแต่นักแต่งทั้งหลายมีสิทธิแต่งเพลงหรือกลอนลำของพวกเขาตามป่าดงพงพนาบนเฮ็ดเวียกตามเทียงไห่หรือเทียงนาตามไห่กว้างหรือภายในตูบนอนของพวกตนในยามกลางคืนซึ่งบ่ปรากฏมีนักเขียนของระบอบใดในโลกเหตุใดยกเว้นนักแต่งเขียนนักประพันธ์นักโทษของลาวแดงอยู่ตามศูนย์สมนาในวันอาทิตย์นักแต่งพอมีเวลาได้เล็กน้อยก็พยายามคิดหาจินตนาการของพวกตนในโอกาสที่ไปอาบน้ำตามหนองสะหรือไปเกลือปลาบนเหตุสวนครัวแต่ซ้ำผัดถึกนักโทษสัวที่พวกแนวเล่าแต่งต่างให้เป็นสายลับพากันสิงสอมโดยเฉพาะแมนหน่วยป้องกันที่พวกแนวเล่าแต่งตั้งขึ้นซึ่งมีท่าวห้อยเอกซีบูพร้อมด้วยคณะชาวเมืองสงขลาของผู้เกี่ยวแล้วพากันไปรายงานเอาความดีความสอบจากหัวหน้าศูนย์สัมมนาพร้อมกับกล่าวหาว่านักแต่งกาบกอนของหน่วยวรรณคดีของกองพันหรือกองห้อยพากันแหนมเบิ่งผู้พาเพื่อสอกหาทางนี้จากศูนย์สัมมนาแล้วพวกนักแต่งทั้งหลายของหน่วยศิลปะวรรณคดีประจำกองพันที่หัวหน้าศูนย์อุปโลกขึ้นมาก็ถูกเอิดไปตำหนิและขู่เอาชีวิตนี่แหละคือชีวิตการแต่งเขียนภายในศูนย์สัมมนาในห้อยของลาวแดงที่อยู่ตามสุดสายทางเลเก่าท่านยังสนใจในการเขียนเหล่าที่มีประโยชน์ก็โปรดกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี